Iubiți credincioși, când am auzit de Sfântul proroc Ilie, mulți avea sentimentul acesta că este un om foarte dur. Un om care pedepsește, care nu cruță, un om dintr-o bucată, care multora ne este frică de el. Iar când auzim de Sfântul Nicolae, atunci parcă se mlânzește inima, parcă ne aproape de noi, dar lucrurile nu stau așa. Dacă ne uităm la Sfântul Nicolae, era foarte aprig. Dar când este aprig? Cu nelegiuirea, cu păcatul, cu erezia. Când este Ilie aspru? Este la fel. Atunci când poporul nu ascultă de Dumnezeu. Dar în schimb, el este foarte bun. Așa cum vedem cu femeia din Sarepta Sidonului, care s-a comportat foarte frumos cu ea, i-a înviat pe fiul ei, i-a mulțit făina și un de lemn în vas și de multe ori mângâia pe cei întristați și pe cei supărați, Sfântul proroc Ilie Tezviteanu. Deci Sfântul proroc Ilie Tezviteanu este brăznit astăzi, la 20 iulie, în biserica noastră ortodoxă, fiind unicul proroc cu sărbătoare și priveghere. Din ce motiv? De la el nu avem cărți rămase în Vechiul Testament ca să ne fie călăuză. El însuși, viața lui a fost o călăuză. A fost o călăuză pentru că el, prin râvna și dragostea lui de Dumnezeu, ne este cunoscut tuturor cu adevărat om al lui Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu a trimis pe acest om într-un moment potrivit în poporul izraelitan, atunci când poporul se depărtase aproape în totalitate de Dumnezeu cel adevărat. Iată, un singur lucru face Dumnezeu, nu-și calcă făgăduința, nu-și calcă cuvântul. Dacă totuși Dumnezeu a ales pe acest popor, de ce nu l-a lăsat la un moment dat? Căci de atâtea ori l-a întărâtat pe Dumnezeu. N-a primit bine legile pe muntele Sinai și imediat s-a încheiat idolului. N-a mers mult prin pustia Sinului spre pământ făgăduință și au cârtit și au murmurat împotriva lui Dumnezeu și al lui Moise. N-a durat mult și iată a repădat pe Dumnezeu și s-a închinat idolilor. De ce totuși Dumnezeu nu le-a părăsit? Dumnezeu nu este ca omul. Să se întoarcă astăzi, spune un lucru și mâine altul. Deci Dumnezeu nu-și calcă cuvântul, nu-și încalcă făgăduința. De aceea Dumnezeu a trimis oameni potriviți ca să întoarcă pe acest popor înapoi la Dumnezeu. Fraților, cu adevărat Dumnezeu a avut multă răbdare cu acest popor. I-a pedepsit, le-a dat pe mâna altora. 450 de ani a stat pe mâna babilonienilor, în robie cumplită. A stat o perioadă pe mâna egiptenilor. Și n-au învățat nimic din aceasta. Însă, în sufletul lor n-a încetat sentimentul de răzbunare asupra neamurilor care au fost robite. Până astăzi, marea parte de semiția iudaică au acest gând de răzbunare pentru că i-a fost rău cândva și acum vor să fie liberi și stăpâni. Iată, fraților, de Dumnezeu a trimis pe acest Ilie Tezviteanu la un moment dat în care poporul era depărtat de Dumnezeu din cauza conducătorilor. Ce au făcut acești conducători? Au uitat pe Dumnezeu cel adevărat. Omul când ajunge la putere, se schimbă. Marea majoritate a oamenilor. Este o vorbă în popor, spune așa, mărirea schimbă firea. Este adevărat acest cuvânt. Rar din cei mari pot să-și menție smerenia și dragostea în funcție înaltă. Iată deci, acest Ilie Tezviteanu a trăit pe vremea împăratului Ahab. Cine era acest împărat Ahab? Acest împărat Ahab era un închinător la idol. El deja era iudeu. El moștenise de la predecesorii săi tronul închinării la idol. Cum a ajuns acest popor la închinare la idol? A ajuns în conjunctura următoare, pentru că a apărut discordia între cele 12 seminții. Deci poporul israelitean era structurat în 12 seminții. Fiecare seminție avea teritoriul lui, teritoriul ei. Avea conducătorul ei. Ei, aceste 12 seminții slujeau adevăratului Dumnezeu toți în comun. Însă, iată, a venit la împărăție un împărat care asuprea poporul. Era nemilos cu poporul. Le punea dăștii grele. Îi robea. Pe unii îi omora. Pe unii discredita. Îi făcea în tot felul. De aceea, poporul, nesuferit de acest jug, s-au descotorosit de el. 10 seminții din cele 12 s-au descotorosit de împăratul lor numit Roboam, fiind fiul lui Solomon. Deci acest Roboam era un om foarte răzbunător, dur și prigonitor asupra propriului său popor. De aceea acești 10 seminții și-au ales alt împărat. Pe o slugă a lui Solomon numită Ieroboam. Acesta fuzise în Babilonia din cauza că stăpânul său vrea să-l omoare. Iar acum, după ce a murit stăpânul său, iată, l-a luat și l-a pus stăpân peste 10 seminții. Iar cele 2 seminții a rămas cu Roboam. Deci așa s-a împărțit cele 12 seminții. Iată însă, fraților, că, așa cum am spus, aveau același Dumnezeu. Aveau acele sărbători. Aveau același loc de închinare. De aceea se crease două tabere. Împărăția lui Israel și împărăția lui Iuda. Împărăția lui Iuda format din cele două seminții. Mergeau împreună la Ierusalim să se închine la sărbătoare la templu. Însă ce a pus în minte Ieroboam? Măi, dacă eu ales pe aceștia la Ierusalim, aceștia, din cauza sărbătorilor, atunci se vor întoarce la vechiul lor împărat și pe mine mă vor ucide. De aceea a căutat un vicleșug ca să îndepărteze poporul de sărbători și de Dumnezeu cel adevărat. Știind că acest popor este înclinat spre idolatrie, i-a făcut doi viței de aur. Unul l-a pus în Betel și altul în Hebron. Și a spus, Israele, iată aceștia sunt Dumnezeii tăi. De aceea nu va mai umblați pe la Ierusalim, că iată aceștia sunt Dumnezeii voștri. Poporul, din comoditate, cum de fapt este obișnuit poporul, din slabă credință, au lăsat pe Dumnezeu așa vrea și s-a închinat idolilor. În felul acesta s-a perpetuat acești idoli din împărat în împărat până Ahab. Mai mult decât atât, Ahab a umplut paharul, pe lângă acești idoli a mai adus și femeia lui, Izabela, că era fiica împăratului Sidonului, a dus acolo pe idolul Baal. Și poporul se închină acum și lui Baal. Deci, după cum ne arată scrierile vechi, deci Vechiul Testament, aproape tot poporul se închina idolilor. Asta ne spune că mai erau 7.000 de bărbați că nu plecase genunchiul lui Baal. În restul, tot poporul era apă și în pământ. De aceea l-a trimis Dumnezeu pe acest Ilie ca să facă ordine. Deci, fraților, Dumnezeu intervine atunci când omul se depărtează de Dumnezeu. Iată, în vechime, Dumnezeu a trimis profeți mici și mari, patriarhi, învățători, ca să-i întoarcă. Același lucru este valabil și până în ziua de astăzi. Dumnezeu când vede că poporul se depărtează de Dumnezeu și se închină idolilor, astăzi nu mai există închinare idolească, la propriul cuvânt. Dar în fond este același lucru. Deci nu mai există idol ca să aducă jertfe de animale sau de cereale sau de altele. Dar însă omul adoră patimile exact cum adorau și în timpul idolilor. Iată deci Dumnezeu a trimis pe acest Elie născându-se din părintele său seminție preoțească a lui Aron numit Sovac. Iar când s-a născut acest Elie, iată tatălui au văzut că doi tineri în haine albe îl înveleau pe copil cu foc și băgau pe gură văpaie de foc. Nu înțelegea ce înseamnă asta. S-a dus la preoții templului și a întrebat ce este asta. Preoții, prin descoperire, Dumnezeu i-a spus, acesta va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Va avea râvnă mare pentru credința în Dumnezeu și va întoarce pe fiul Israel adevărată credință. Așa și a fost, fraților. Căci Elie Tesviteanu era un om foarte hotărât. Deci ceea ce l-a făcut să fie el astăzi cinstit și în toate veacurile a fost hotărârea lui. Era un om de neînduplecat, de neîndoit. Ei, această hotărâre, să știți, fraților, că este bine plăcută înaintea lui Dumnezeu atunci când este spre folosul lui Dumnezeu și spre folosul aproapelui. Poți să fii hotărât și pentru diavolul. Dar niciodată nu-i place lui Dumnezeu oamenii oscilatorii, oamenii nestatornici, oamenii îndoielnici, care astăzi au o părere, mâine altă părere, și se schimbă după vânt. Aceasta este urăciunea înaintea lui Dumnezeu și neîncrede din partea oamenilor. Iată, astăzi trăim acest veac al neîncrederii, al nestatorniciei, că se trece la o poziție la alta, de la un cuvânt la altul, de la o învățătură la alta. Deci, în primul rând, el era foarte hotărât. De ce n-ar pregăti să moară pentru Dumnezeu? De aceea, a luat curajul și s-a dus la Ahab. Deci Ahab, care avea palatul în Samaria, și l-a mustrat pe față. Până când duci poporul în rătăcire. Și acesta a întrebat, cine ești tu? Pentru Domnul Dumnezeu răvnesc. Văzând Elie că acesta nu se înduplecă și este plin de mândrie și de îngânfare, a zis, viu este Domnul Dumnezeu, că nu va da, n-a fi plouă, ploaie nici rouă pe fața pământului, până nu voi spune eu. Fraților, un cuvânt foarte îndrăzneț. Îndrăzneț pentru că știa că Dumnezeu ascultă, dar el și el asculta pe Dumnezeu. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. Din clipa aceea s-a încuiat cerul. Nu a căzut pe față pământului nici picătură de ploaie, nici de rouă. S-a făcut cerul ca rama și pământul ca fierul. Deci știm că atunci când nu plouă, ferească Dumnezeu. Deci noi suntem la mira lui Dumnezeu. De aceea, iată, nu a plouat primul an, n-a plouat al doilea an. Totul se uscase, iarba câmpurilor. Izvoarele se casere, păraiele se casere, râurile mari se împuținaseră. Animale mureau, oamenii mureau. Și așa era nu numai în Iudeia, ci și în popoarele împrejur. Pentru ce? Pentru cuvântul lui Elie. Deci Dumnezeu n-a vrut să supere pe acest plăcut al lui Dumnezeu, că nici el nu supăra pe Dumnezeu. De aceea, iată că acest Elie răvnitorul, văzând că nu se înduplecă, stăruia în rugăciunea lui să se prelungească pedeapsa. S-a prelungit până la treilea an, 3 ani și 6 luni, pedeapsa secetei cumplite. De aceea, iată că Dumnezeu a vrut să facă milă față de popor, căci așa spune în Sfânta Scriptură, Dumnezeu plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și spune în Psaltire, legea le-a pus și nu vor trece. Adică ce a pus Dumnezeu lege în văzduh, în univers, asta va fi până la sfârșitul veacului. De aceea, cumva, Dumnezeu în această problemă se făcea că își calcă cuvântul. El a spus că legea nu va trece, acum a ascultat de prorocul Ilie. Dar a vrut să-l înduplece spre milă pe Ilie. Și de aceea l-a trimis Dumnezeu la râul Cherit, un pârâu, care mai avea puțină apă, și acolo a poruncit Dumnezeu corbele să aducă prorocului pâine și carne. Un lucru neobișnuit, pentru că corbul nu are grijă nici de puii lui. Dampă de altul străin. Dar asta a făcut-o Dumnezeu ca să arate lui Ilie până și păsările cele mai tiranice, că și cele mai urăcioase păsări de pe fața mântului sunt ciorile și corbii. Deci până și mai urăcioase păsări și acestea au milă de el. Totuși inima lui nu s-a muiat, pentru că râvna lui era extraordinar de puternică. Deci a trăit o vreme acolo, a băut apă din pârâu și a mâncat din mâna corbului. Văzând că nu s-a îndublecat Ilie, Dumnezeu a trimis unii în afara granițului de în Sarepta Sidonului. Deci acolo se vadă că și neamurile din prejur suferă la fel de greu din cauza secetei, deși ele n-au cunoscut pe Dumnezeu. Deși au o vinovație mai puțină că n-au cunoscut pe Dumnezeu. Poporul israelitean a cunoscut pe Dumnezeu. S-a dus acolo în cetatea Sarepta Sidonului și iată, la porți cetății era o vădă care strângea câteva vreascuri. Care își făcea pentru ultima dată, ultima bucată de pâine, ca să moară ea și fiul ei. Și a zis Ilie, dă să mănânc. Viu este Dumnezeu, că nu am decât un pumn de făină și un leagă de un de lemn în vas, să mănânc eu și fiul meu și să murim. În aceste cuvinte arătând cât de mare lipsă era la popor hrana. Deci nu avea decât atât, un pumn de făină și o leacă de un de lemn. Și după aceea să aștepte moartea. Ilie a spus, du-te, fă întâi o turtă pentru mine și apoi pentru tine, că viu este Dumnezeu, că nu va scădea din ulciorul tău un de lemnul și din vasul tău făina ta. Și așa a fost. Dumnezeu a mulțit făina și un de lemn în vasele văduvei. A mâncat Ilie acolo și a văzut câtă suferință este la popor. Dar din întâmplare sau din voia lui Dumnezeu, iată a murit fiul acestei văduve din Sarepta Sidonului. Ai venit să pomenești păcatele mele, întreabă femeia, din ea omoră fiul. Că l-a văzut că este proroc, l-a văzut că este om al lui Dumnezeu. Atunci Ilie l-a închis în foișor, a pus gura lui la gura lui, acolo la copilul lui și a înviat acel copil. Fraților, Dumnezeu l-a înduplecat pe Sfântul Ilie, zicându-i mergi, căci Ahab și-a muiat inima. Deci s-a dus Ilie spre Ahab, că acesta tremesese pe unul din slujitorii săi, unul Obadia, o slugă credincioasă a lui, care în taină era slujitor adevăratul lui Dumnezeu și care în taină hrănea în două peșteri 100 de proroci aia Dumnezeu cel adevărat, fără să știe împăratul, din visterile împărătești. Iar acesta, Ahab, a trimis pe Obadia să caute puțină iarbă pe la pârâurile seci, pentru a hrăni puținii cai care mai avea în viață, că restul murise. Deci s-a muiat cu inima lui Ahab, de aceea a trimis să-l caute pe Ilie. Iată Ilie l-a întâmplat pe Obadia și a spus, du-te și spune lui Ahab că mă astăzi voi fi mă învățat în fața lui. Viu este Dumnezeu că nu mă voi duce, că tu te vei duce din locul acesta și voi rămâne mincinos. Și mă va ucide stăpânul meu. Du-te și spune că azi voi fi în fața lui. S-a dus și iată Ilie a venit și a spus: până când petrești învărtoșarea inimii tale? Și atunci Ahab s-a umilit. Pentru încredințare, i-a propus ceva. Să adune poporul pe Muntele Carmelului, să vadă cui Dumnezeu este cel adevărat. A plăcut cu lui Ahab acest cuvânt, și-a adunat poporul pe Muntele Carmelului. Și-a făcut două șefenice. Și-a adus doi viței. Și-a zis așa: a cărui Dumnezeu este adevărat, se pogare foc din cer peste jertfă. Și-a venit acolo și prorocii lui Baal și prorocii Asherii, deci idolii lui Izabela. Erau 450 și 450 la număr. Iată deci, a spus: întâi faceți-vă jertfa. Și rugați-vă Dumnezeu lui Izabela, alegeți-vă vițelul care vreți. Și a făcut așa prorocii. Au făcut șerfenic, au pus vițelul pe lemne și s-a rugat lui Baal să pogare foc din cer. Dar a spus Elie: cel care nu-i va răspunde Dumnezeu cu foc, să fie dat morții. S-a rugat păgânii, s-au rugat acești proroci mincinoși până la amiază. Strigau, se înțepau, răcneau și slujeau lui Baal, Dumnezeu lor. Nimic, niciun răspuns. Iar Elie râdea de ei. Strigați mai tare. Poate Dumnezeu vostru doarme, sau vă închetuiește, sau poate face altceva. Și ei strigau și mai tare. Să tăiau cu cuțitele, le curgeau sângele, ca să audă Dumnezeul lor. Nimic nu s-a făcut. Spre seară, Elie a spus: dați-vă la o parte. A chemat popor aproape, apropiați-vă popor. A adus 12 pietre, a făcut șanț în jurul acelui jertfenic, a pus lemne pe jertfenic, a adus apă cu 4 cofe și a turnat peste jertfenic de 3 ori, după aceea a pus vițelul, tăia bucăți acolo pe jertfenic. Și a început să se roage Elie: Dumnezeu la Avraam și Isaac și Iacov și a seminței cele drepte, ascultă-mă pe mine în ceasul acesta, pentru poporul acesta ce stă înainte, ca să cunoască că tu ești cu adevărat Dumnezeu cel adevărat. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă cu foc și pogoară peste jertfa aceasta. În clipa aceea, iată, foc din cer a venit și a mistuit totul. Și carnea, și lemnele, și pietrele, și apa, tot. Astfel încât s-a minunat tot poporul și a strigat cu glas mare: acesta este Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Ilie. Abia acum poporul și-a dat seama în ce rătăcire a petrecut până acum. Ilie a zis: prindeți imediat pe popii și pe prorocii mincinoși ai Asherei și a lui Baal. Și-au prins și i-au înjunghiat cu mâna lui la râul Chișon. Întrebarea este: Ilie este criminal? Ilie nu știa porunca lui Moise să nu ucizi? El a făcut 1001 de crime. Deci acum 900, 450 cu 450 înseamnă 900. Mai târziu, când a trimis o hoze a slujitori, odată 50 și odată 50. Deci 1000. Și dacă mai punem în considerare că au murit și pe fiul văd în sartă de Sedoc, 1001. Înseamnă că Ilie este criminal și totul în acest timp e un criminal? Lucrurile nu stau așa. Fraților, așa vedem în Vechiul Testament că și Moise a ucis pe egiptean. Și n-a fost împotriva lui Dumnezeu. Însă și David a făcut crimă. Însă a fost păcat mare înaintea lui Dumnezeu. Cum vine asta? Deci contează foarte mult scopul. Păcilie a făcut aceste crime pentru ca să stârpească idolatria din Israel și a ucis el cu mâna lui. Deci era legea talionului atunci, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ai părăsit pe Dumnezeu, gata, trebuie ucis din popor. Însă David a făcut aceasta din răzbunare și din ură, nu din râvnă pentru Dumnezeu. Fraților, dar și Petru a omorât pe Anania și Safira. Aceștia care au venit la picioare lui și-au ascuns din prețul Domnului. Iată, Petru a omorât pe Anania și Safira. Și noi sărutăm pe Petru, ca apostol, a neamurilor. Deci înseamnă că atunci când este pentru râvna de Dumnezeu, noi trebuie să facem crime. Fraților, asta a fost în Vechiul Testament. Însă, în Noul Testament, a venit legea Harului, legea iubirii, în care Dumnezeu dă posibilitatea fiecăruia să se întoarcă la credință și la pocăință. De aceea, iată, vedem că noi cinstim unii împărați, Constantin cel Mare și Sfântul Ștefan cel Mare. El n-a făcut crime? Dar câți toți n-au omorât? Cu duiul. Împărații bizantini, Justinian, Teodosie cel Mare, Iovian și alți împărați care sunt în calendar, n-au făcut crime? Au făcut, dar pentru ce scop? Pentru apărare dreptei credințe. Pentru a salva poporul de idolatrie. Unii spun așa, când este în apărare autolegitimă, zice că ai scuze. Nu. Canonii bisericii spun așa, atunci când ești în război, deci în apărare autolegitimă, tot crimă se numește, însă pedeapsa este mai puțină. Iar atunci când ucizi premeditat, din răzbunare, din orgoliu, atunci se scutește crimă care este caracterizată cu 20 de ani oprire de împărtășanie. Deci, fraților, Ilie nu este criminal. El a făcut după dreptatea lui Dumnezeu, dar n-a poruncit Dumnezeu iudeilor, când a intrat în pământul făgăduit, să ucide toate popoarele din jur? De ce? Ca nu cumva să se încline, să moștenească idolatrie de la ei. Iar dacă n-au omorât pe aceia, Dumnezeu i-a pedepsit pe izraeliteni. Deci înseamnă că era absolut necesar lucrul acesta atunci. Nu e necesar acum, când credința drămăritoare a ajuns până la marginile pământului. Și în țara noastră nu există idolatrie. De aceea Sfântul Ilie Preteziteanu, iată, astăzi îl vedem foarte mânios, ucigând pe prorocii cei mincinoși cu propria lui mână. Fraților, după aceea a făcut aceasta, zice, a curățat pământul. De ce este rău? I-a spus la Ahab, scoală și mănâncă, că iată Dumnezeu va trimite ploaie. S-a scoalat Ahab și a mâncat și s-a umilit în inima lui. A crezut în cuvintele lui Ilie. Și s-a pocăit de faptele sale și spune Sfinții Părinți că a amânat Dumnezeu pedeapsa asupra lui Ahab pe mai târziu. A mâncat Ahab, s-a sculat și iată s-a auzit tunetice și fulgere. Iată a venit ploaie și a plouat foarte tare și a adăpat pământul cel însetat. Deci Ahab s-a dus acasă cu încredere că Ilie este omul lui Dumnezeu și părea rău că a părăsit pe Dumnezeu cel adevărat. Însă i-a schimbat mintea femeia. Când a ajuns acasă, l-a văzut trist. De ce ești trist? Și a spus toată istoria cu Ilie. Atunci Izabela s-a mânia foarte tare că i-a omorât pe adeții ei. Și a trimis un slujitor cu răspuns: în locul în care ai ucis pe prorocii mei, în acel ceas, în acel loc, câinii vor mânca mâine sângele tău. I-a spus lui Ilie. Cum ați auzit la apostol de astăzi, a zis așa: Ilie era om cu slăbiciuni ca și noi. Iată, a avut și slăbiciunea asta timp de femeie. Deci nu s-a temut de Ahab, nu s-a temut de popor, s-a temut de asta de femeie. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și ce a făcut? A fugit în muntele Horeb. Deci 40 de zile și 40 de zile a călătorit acolo muntele Horeb, vestindu-i îngerul, zicându-i: scoală și mănâncă, iar după pâine de orz, să se întărească inima lui. Și a ajuns la muntele Horeb, unde acolo el a văzut pe Dumnezeu. Cum a văzut pe Dumnezeu? Iată, Dumnezeu a trimis înaintea lui furtună care pârjolea munții și văile și pădurea. Nu era Dumnezeu acolo. A trimis Dumnezeu foc care ardea totul. Nu era Dumnezeu. Și a trimis Dumnezeu vânt subțire. Și acolo era Dumnezeu. În ce sens acolo era Dumnezeu? Așa s-a arătat lui Ilie. Nu s-a arătat în ființa lui Dumnezeu. Ci așa a vrut să arate Dumnezeu lui Ilie în forma asta. Ca mai târziu, cererea lui să se fie îndeplinită pe muntele Tabor. Când va vedea pe Dumnezeu față către față, pe Dumnezeu întrupat, pe Iisus Hristos. Deci, fraților, iată, așa Ilie a văzut pe Dumnezeu. Ahab a uitat de grabă ce a făcut Ilie și s-a întors iară la faptele lui cei dinainte. Trecând odată cu careta pe lângă palate, a văzut o țarină, o grădină foarte frumoasă. Și a poftit-o. A întrebat: cu e aceea? Și era unui sărac numit Nabute. Atunci l-a chemat pe acest și a spus să-i dai lui grădina aceasta, că îi va da alta mai bună în altă parte. Sau dacă vrea, îi da și bani în schimb. Și a spus: bine, este Dumnezeu, cum să dau grădina părinților mei, moștenirea părinților mei? Nu se poate. S-a dus acasă mâhnit. Ahab și-a întrebat femeia: ce ai, omule, de ești supărat? I-a spus toată povestea cu Nabute. Zice: împărat ești tu, te temi de un sărac? Așteaptă că mâine va fi via ta, grădina ta. Femeia ce a făcut? A pus martori mincinoși asupra acest Nabute, cum că vorbește de rău pe Dumnezeu și pe împărat. I-a făcut judecată falsă și l-au sândit la moarte. Și l-au omorât. Și a zis: împărat, iată, acum ești liber, poți să iei via. Împăratul, când a auzit aceasta, s-a supărat pe moment. Cum a făcut, de fapt, și Irod, idumeu, când a venit Irodiada cu tipsia pe mână. Dar după aceea a uitat. S-a dus la via. Și a trecut în misteriu împărătești. Iată, Elia s-a întors de la Horeb și l-a întâlnit pe Ahab. Și a spus: spune Izabelei și ția că în locul unde a murit Nabute, câinii vor linge sângele tău. Și într-adevăr, n-a durat mult, căci Ahab a murit în război și iată, l-au dus cu căruța pe drum și sângele curgea și roi. Și câinii lingeau sângele celor de pe drum. Așa a perit Ahab împreună cu Izabela, femeia lui. Fraților, iată, vedem în istorie acești împărați dictatori care și-au arogat dreptul de conducere ca fiind al lor, nu și-au simțit responsabilitatea de conducător față popor, s-au comportat ca niște tirani. Deci, iată, Ahab și Izabela, iată avem pe Irod și Irodiada, iată avem pe Arcadie și Eudoxia, iată mai nou avem pe Nicolae și Elena, care, când și-au văzut puterea în mână, au profitat de această putere și au făcut orice. Deci cum le dictează diavolul? Ei, aceasta se numește răpire de putere. Deci se stăpânește cu multă mândrie și mult orgoliu. Pe acești oameni, să știți, frață, că Dumnezeu îi pedepsește și în viața asta și în viacul de-apoi. Pentru că, așa cum spune Scriptura, stăpânirea nu există decât de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu îți dă stăpânirea în mână. De aceea, nu trebuie să te bucuri când o ai, nu trebuie să te superi sau să ripostezi când o pierzi. De obicei, oamenii cu putere alunică spre răutăți. Sau sunt înconjurați de oameni nelegiuiți care îi conduc din umbră. Acum mai nou să știți că conducătorii lumii au sosit. Adică nu mai sunt ei cei care apar în public, ci sunt alții care seamănă cu ei și care oamenii cred că ei sunt. Asta este o protecție a lor pentru ca să nu fie prigoniți sau omorâți de popor. Că de fapt aceasta este conducerea de astăzi. Adevărată conducere trebuie să stea cât mai în umbră posibil. Iar în față trebuie să stea cei care sunt păpușari. Cei care trebuie să execute ordine celor din umbră. Ei, înainte nu era acest sistem. Pentru că era lumea mai înapoiată. Și de aceea ei ieșeau înainte și conduceau și atribuiau asupra lor fie laudele oamenilor, fie ura și prigoana oamenilor. Dar cel mai rău este atunci când în conducere se bagă femeia. Fraților, avem atâtea cazuri. Deci în cele patru care vi le-am spus, în toate s-a băgat femeia. Așa se denotă slabul caracter al regelui sau împăratului sau președintelui, care se lasă sedus de opiniile și de părerile femeii. Astfel încât fie că este cedare de sentiment, fie că este incapabilitate conducere, de aceea se ajunge la ruină țara aceea, comunitatea respectivă și în felul acesta se ruinează și credința în Dumnezeu. Fraților, zic lucrul acesta nu ca să rușinez pe cineva, nu ca să discreditez femeia, ferească Dumnezeu. Dar bine este ea să stea la locul ei. Căci rare din femeile care au condus au putut plăcea lui Dumnezeu. A fost un exemplu Olga împărăteasca Rusiei. Dar unul din puține exemple. A fost împărăteasa Elena. La fel una din puține exemple. A fost împărăteasa Irina, împărăteasa Pulheria. Puține din exemple. De aceea, fraților, iată că istoria ne arată foarte clar cât poate ajuta o femeie și cât poate ruina o femeie. Căci și astăzi se merge pe acest principiu, să se reducă bărbații și să se pună femeile în funcții politice, economice, pentru că sunt, pe de o parte, mai ascultătoare de sistem, pe de altă parte, mai tiranice cu oamenii. Deci bine este femeia să stea la locul ei. Deci iată, această femeie avea inimă de câine, Izabela. Deci vărsarea sânge pentru ea era o normalitate. Deci când femeia nu are sentiment, mai rău ca o leoaică. Și iată, deci, l-a corupt și pe bărbatul ei și au moștenit împreună chinurile cele veșnice și pedeapsa lui Dumnezeu. Iată, după acest Ahab a urmat Ohozia, fiul său, care a moștenit și tronul și năravurile. Acest Ohozia a căzut bolnav la pat și a trimis pe slujitorul la zeul Baal să-i spune dacă mai trăiește sau nu. Și a trimis pe unul din slujitori și s-a întâlnit cu Ilie de zis, unde te duci? M-a trimis Ahab, Ohozia, la Baal. Nu există Dumnezeu în poporul vesc, de ce mergi la idole? Duce spune la Ohozia că nu se va mai scula din patul lui, ci moartea îl va paște în patul lui. S-a dus cu răspuns și a întrebat cine este acela? Ca s-a spus. Cum era? Un om păros. Acela Ilie. Și a zis, du-s-a cheamă încoace. Și a venit Ilie și a spus, îți repet primul cuvânt, nu te vei mai scula din patul tău, că te-ai dus să întrebi pe idoli despre viața ta. Și într-adevăr a murit Ohozia. Fraților, după cum știm, Sfântul Ilie Teziteanu a fost slăbit cu carul de foc la cer. Nu înainte de a unge în locul său pe Elisei, un țăran din Galgal, care ara la pereche de 12 perechi de boi a sa. Acesta l-a urmat în ultima parte a vieții lui și iată Ilie, deci a plecat la cer cu căruță de foc, așa, și Dumnezeu l-a rânduit în locuri neștiute de noi, ca iarăși va să vină la sfârșitul veacului, așa cum spun prorociile. Deci ce înțelegem din viața acestui sfânt? Deci înțelegem hotărârea lui că nu a cedat în niciun caz. A doilea, râvnea lui pentru Dumnezeu, că mai bine prefera să moară poporul decât să se calce legea lui Dumnezeu. De aceea se numește Sfântul Ilie Râvnitorul. Ei, această râvnă este o virtute, fraților. Deci este un imbold a omului pentru a apăra ceva. Râvna pentru Dumnezeu este atunci când ești cu adevărat zelos pentru a apăra legea lui Dumnezeu, indiferent de consecințe. De aceea se spune și la catistul lui că este pedepsitorul celor care calcă legea lui Dumnezeu. Deci, fraților, cu adevărat, Sfântul Ilie și la ora actuală se roagă la Dumnezeu să pedepsească pe poporul care îl părăsește pe Dumnezeu. Mai spune acasă și lucrul acesta. Este pedepsitorul celor care calcă legi ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Adică cei care lucrează duminica și în sărbători. Deci, înseamnă că vedem pe Ilie numai cu sabia asupra capului nostru. Tot el este acela care este mireș de popor și roagă Dumnezeu să trimite ploaie. De aceea vedeți în ziua lui Dumnezeu trimite ploaie. Fraților, ce va face Ilie când va veni iarăși? Deci, cum spun prorociile, va face semne și minuni mari. Pentru cine? Pentru poporul care a mai rămas nepecetuit. Căci marea majoritate a poporului va merge după Antichrist și va se pecetui. Când va apărea Ilie? Concret. După cum spun prorociile, cu 3 ani și jumătate înainte de încoronarea Antichrist ca împărat, când deja se va instaura pecetluirea. Și când va muri Ilie? După ce Antichrist va fi încoronat. Căci acesta, împreună cu Enoch, îl va mustra pe față pe Antichrist pentru lepădarea sa de Dumnezeu și pentru că atribuie pecetea cea devolească oamenilor. Și atunci va fi ucis de sabia lui Antichrist în Ierusalim și toată lumea îl va vedea. Deci, cu ajutorul, cred că, mass media, probabil, deci toată lumea îl vor vedea, îi vor vedea pe cei doi măslini, așa cum spune Sfânta Scriptură. Cei doi măslini fiind Ilie și Enoch. Dar conjunctura în care va veni Ilie și Enoch va fi aceeași ca în timpul lui Ahab. Adică oamenii vor fi depărtați totalmente de Dumnezeu. Puțin vor mai fi care vor fi spus adevărată Dumnezeu. Deci, fraților, după cum vedem, atmosfera care este instaurată în lume este aceasta. Alepădării de Dumnezeu. Deci oamenii se leapă de masă de Dumnezeu și de credință. Primesc pecetluirea cu vaccinarea, cu toate prostiile acestea și hulesc pe Dumnezeu și se închină cu adevărat lui Antichrist. De aceea, Ilie va veni ca să mai recupere ce se mai poate. Adică să nu aibă cumva mărturie în ziua judecății acești oameni că n-au știut. N-ave nimeni să le spună. Deși Scriptura le spune. Deci, fraților, însă, lumea va fi mai împietrită decât în timpul lui Ahab. Atunci când au văzut minunea cu focul din cer, lumea a crezut. S-a întors la Dumnezeu, au omorât idolii, au sfârmat idolii și au mucit pe proroci, dar acum lumea nu va fi așa. Ci mai tare se va împotrivi împotriva celor doi profeți. Astfel încât la uciderea lor, oamenii își vor da daruri. Că au scăpat de opacuse. Să nu ne vedem că poate chiar unul dintre noi va fi aceia. Nu spune nici noi că eu, ca și Iuda, Doamne, eu sunt? Nu se știe. Ne ferească Dumnezeu pe toți. Dar, după cum se vede, împietrirea inimii a cuprins întreaga omenire. Oamenii se închină idolilor. Idolul, primul idol care se închină lumea de astăzi este banul. Omul se ceartă astăzi pentru bani. Face urât pentru bani. Își prigonește copiii. Sau prigonește subalternii pentru bani. Al doilea idol este internetul și televizorul. Fără acesta nu să se ucid. Acesta este idolul modern la care se închine lumea astăzi, icoana lui Antichrist. Deci nu mai este o necesitate astăzi, este o patimă. Deci nu mai e necesitate să cauți ceva sau să te folosești ceva, ci ești dependent de el. Deci aceste două mari patimi simbolizează închinare la idol. A treia patimă este dezmățul și desfrâul, care, la fel, omul astăzi se închină plăcerilor. Asta dorință trăiești, pentru asta trăiește omul astăzi, să-și desfațe trupul, chiar dacă viața lui va mai dura un an sau doi. Măcar restul vieții să o trăiască desfătându-se. Deci aceste trei lucruri simbolizează închinarea la idoli. Fraților, când va veni Ilie, ne va peria oare? Oare ce ne va spune? Ce va spune oare ierarhilor? Ce va spune preoților? Ce va spune monahilor? ce va spune ortodoxilor. Sigur nu ne va acuza. Dar nu știu dacă ne va trăsni cu foc din cer ca pe prorocii mincinoși. Dar va putea și face lucrul acesta. Fraților, noi care știm legea, deci noi avem cea mai mare vinovăție, fraților, mai mare ca iudeilor, aceia n-au trăit în legea Harului. Noi avem totul la dispoziție. Hristos a venit și ne-a adus totul. El s-a dat răscumpărare pentru noi. Ne-a dat Evanghelia, cuvântul vieții. Ne-a dat profeții. Ne-a dat Harul. Ne-a dat tainele bisericii. Absolut tot. Nimic nu este să nu fi dat. Deci răspunderea este mult mai mare. De aceea Ilie va sufla cu foc. Însă, mass media va tergiversa, cum știu, este avizează orice cuvânt al oricăruia, totul va lua în ironie, în bajocură, în glumă, în anecdote, ca să discrediteze atenție, ca să distragă atenția ascultătorilor și așa, ca să iei totul în râs. Că asta este tehnica modernă de acum. Dacă apare cineva cu cuvânt hotărât, care spune ceva în Parlament sau în țara asta, este luat în râs, în căruță, ca lumea să facă haz. Și felul acesta să se dilueze acea tăria cuvântului. Asta e tehnica modernă. Înainte era răzbunarea. Înainte era, și astăzi este, dar mai discretă, mai în culise. Un accident rutier, un atac cerebral, un pic de, eu știu, de o travă puse pe scaune, prin adunări, și termină și pe ceia. Bineînțeles, dar altfel. Deci este cert faptul că lumea ironică de astăzi va lua ironie pe Ilie și Enoch în vremea aceea. Și va chiar face glume cu Ilie. Și astăzi chiar face glume cu Sfântul Ilie. Face ironii. Și atunci va face mai ceva. Dar asta ne este mărturie în ziua judecății ca să nu spui că n-ai știut. Deci Dumnezeu va gândi ca acest proroc să fie și ei ucis, să guste moartea, ca tot omul, din mâna acestui antichrist, care își va vărsa mânia sa asupra întregului pământ, asupra celor care încă nu s-au pecetluit. Deci, fraților, deci lucrurile sunt destul de clare, cum le percepem astăzi. Deci fiara cea din tâi, care este la Bruxelles, va fi luată de fiara de a doua, care este antichristul. Deci cu acestui bază, acestui sistem, va controla întreaga omenire. Fiara din tâi va pune în conexiune creierul omului cu ajutorul vaccinului și în acest sistem va conecta toate creierele la pupitrul antichrist. Deci atunci lucrurile erau imposibile, greu de priceput, acum sunt foarte clare și sigure. Deci, fraților, ce învățăm noi de la Sfântul Ilie? Măcar că noi poate nu ne ducem în fața împăraților, a domnitorilor sau a președinților să-i luăm de nas și de gură, de cravată, să-i strânge din gât ce fac ei în poporul ăsta. Măcar pentru tine, fie răbunător. Când e vorba de Dumnezeu sau de liturghie, când e vorba de slujba lui Dumnezeu sau de călugărie, păi e un serios, omule. Dacă te numești creștin, păi nu te lua în glumă. Nu face râs de cele sfinte. Deci să învățăm râvna lui pentru Dumnezeu. Să fie și noi răvnitori, măcar la pravile care avem, la biserică, la fapta bună, la ajutorul aproapele. Nu să facem cârâind și murmurând, și hazliu, și ironic. Oare place Dumnezeu așa? Nu facem noi minuni ca Sfântul Ilie. Nici nu trebuie să facem minuni. Minunea cea mare care o poți face este să-ți disciplinezi sufletul tău spre Dumnezeu. Asta e cea mai mare minune. De aceea, dacă vrei râvna, cheamă pe Sfântul Ilie. Nu ai râvnă? Chiar mă peste întâlnire că va veni la nerăbdă ta. Te va ajuta. Că el a avut destul. Ce este Sfântul Ilie pentru noi preoții și episcopii? Păi, este cea mai vie și mai clară pildă. El a vorbit deschis și în față, fără rușine, neatămându-se de moarte. Așa trebuie să spunem lucrurile pe nume. Nu să ne codim, să ne dăm, să ne învârtim în jurul cozii, că e albă, că e neagră. Adică să ne dăm după sistem cum bate vântul, indiferent ca să nu supărăm, mai că nu supărăm anumit pe Dumnezeu. Cam așa se procedează astăzi. Cei care mai degrabă erau rănitori și spuneau că noi vom riposta și vom lua măsuri. Iată, astăzi i-a interzis să mai facă picturi în biserică de acum. Nu zice niciun popă nimic. Ba mai mult decât a informat populația că așa trebuie. Mâine o să scoată cataplăteazme din biserică. Deja a început în Ardeal. O să fie o normalitate așa asta. Și o să fie biserică o ușură. Ca la sectar și nu mai e diferență între una și altă. Nimeni nu zice nimic, toată lumea tace. De ce oare? Deci cea mai mare vinovăție a preoțimii și a episcopiei este astăzi tăcerea. Aceasta este vinovăție de moarte. Aceasta nu are scuze. Aceasta este crimă. Deci în primul rând pentru cler. Deci, fraților, ce vom face când dau ochii cu Sfântul Ilie? Tu celălalt care astăzi mergi pe principiul dragoste și a toleranței și a găduinței, așa și a iubirii false, dar în schimb în inimă ai răzbunare cât în cape. Cu ce față vei primi asta Sfântul Ilie? Deci, omul care se teme și rușine să riposteze, se dă în dosul dragostei și al îngăduinței. Și are dragoste unde nu trebuie și are violență unde nu trebuie. Are dragoste cu păgânii, cu eretici, cu hulitorul de Dumnezeu și are prigonire și are răutate asupra propriilor fii. Asta e principiul lașilor. Își sfâșie turma și își iubește dușmanii. Așa a făcut Sfântul Ilie? Să întrebă pe un preot de acesta, de astăzi, așa a făcut Sfântul Ilie? S-a dat în dosul cozii că nu știu, nu mă bag, nu pot? Păi atunci de ce mai cinstim astăzi? Pentru ce? Deci, repet, cea mai mare vinovăție este asupra păstorilor. Ei sunt principalii vinovați ai tot ce se întâmplă în lumea de astăzi și ceea ce vede. Dacă era poziția păstorilor, nu eram unde suntem astăzi. De aceea, și poporul are vinovăția lui, că nici el nu ripostează, nici el nu dă imbold păstorilor, dar poate nu așa măsură ca a păstorilor. Fraților, să luăm aminte la acest sfânt. Căci, urmând râvnei lui, te vei mântui și fără alte fapte bune. Dacă astăzi vei fi râvnit pentru Dumnezeu, pentru moralitate, pentru legea lui Dumnezeu, te vei mântui și fără alte fapte bune și face de minuni. Dar atenție de extreme. Că sunt unii care râvnesc atât de mult încât scot tot din papură. Și acum vor să răstoarne totul, să schimbe calendarul ei, să facă ei noi ordine în biserică. Și așa nu s-a rezolvat de 100 de ani, acum se rezolvă ei într-o zi. Atenție la zeolatism. De aceea, în râmna pentru Dumnezeu trebuie dreaptă socoteală. Întâi, fii râvnitor pentru tine și cu tine. Pune-te în rânduială. Și după aceea corectezi și pe alții și mustre păcatul altora. Căci altfel te vei face pe tine pildă rea. Fraților, să rugăm pe Sfântul Ilie să ne ajute în râvna pentru Dumnezeu, pentru mântuirea noastră. Amin.